este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 29 ianuarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi cer noros, pe alocuri cu precipitații slabe. De vorbă cu politologul moldovean de la Kiev, Leonid Litra, despre escalarea tensiunilor din estul Ucrainei și impactul asupra chestiunii transnistrene. Jurnalul de corespondente de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Președintele Nicolae Timoftil a desemnat pe premierul în exercițiu Iurie Leancă drept candidat la funcția de prim-ministru. Leancă are acum la dispoziție 15 zile pentru a elabora programul de guvernare și lista noului cabinet, înainte să ceară votul Parlamentului. Premierul desemnat este sprijinit de 42 de deputați ai alianței PLDM-PDM, cu 9 mai puțin decât minimul necesar de 51 de voturi. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, pe sprijinul căruia contează alianța minoritară la formarea guvernului, a spus că nu-l acceptă pe Leancă. Liberalii au sugerat că nu pot vota pentru un guvern de la formarea căruia au fost excluși. După desemnare, Leancă a spus că va purta personal consultări cu PCRM și PL. Diplomații Uniunii Europene spun că obiecțiile Greciei au împiedicat ambasadorii celor 28 de țări membre să ajungă la un numitor comun în vederea extinderii sancțiunilor vechi și aplicării unor sancțiuni noi împotriva Rusiei pentru rolul jucat de aceasta în escaladarea crizei ucrainene. Ambasadorii s-au întâlnit miercuri la Bruxelles, înainte de reuniunea de astăzi a ministrilor europeni de externe. Noul premier grec, ales duminică, politicianul de stânga Alexis Tsipras, a spus mai devreme că Bruxelles nu i-a cerut în prealabil părerea despre relația cu Rusia. Noul ministru grec de externe a spus că nu va vorbi despre poziția țării sale înainte de întâlnirea de joi a ministrilor europeni de externe. Un proiect de declarație al Uniunii Europene pregătit pentru adoptare la această reuniune prevede sancțiuni noi și extinderea celor vechi până la sfârșitul anului. Rebelii proruși din estul Ucrainei susțin că au încercuit aproape integral forțele ucrainene într-o localitate strategică de Baltseve, situată pe drumul între principalele orașe controlate de separatiști, Donetsk și Luhansk. Purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene, Andrei Lysenko, a confirmat că localitatea este înconjurată pe două flancuri și supusă unor bombardamente puternice cu rachete Grad. Alți oficiali ucraineni au dezmințit că forțele guvernamentale ar fi pe punctul să se predea și au spus că afirmațiile separatiștilor sunt exagerate. Violențele în estul Ucrainei s-au intensificat de săptămâna trecută, când separatiștii proruși au spus că nu vor mai ține cont de acordurile de încetare a focului de la Minsk. De la izbucnirea luptelor în aprilie anul trecut, au fost uciși peste 5.100 de oameni.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer noros, iar pe alocuri va ninge slab. Maxima va atinge 0 grade în nord, plus 2 în centru și la Chișinău și plus 5 grade în sud. Autoritățile mențin în vigoare avertismentul că gheața este fragilă pe râuri și lacuri, iar ieșirea pe ea prezintă pericol. Cer noros în mare parte a Europei, dar temperaturi mai departe blânde. Maximele zilei oscilează între minus 1 grad la Moscova și plus 16 la Lisabona.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, una din cele mai mari organizații neguvernamentale care au monitorizat alegerile de la 30 noiembrie va da publicității totalurile acestui efort la aproape 2 luni de la scrutin. Consiliul de Presă și Asociația Presei Independente organizează o discuție publică la Chișinău despre dreptul la viața privată în mass media. La Bruxelles se reunesc într-o ședință de urgență miniștrii de externe din țările Uniunii Europene pentru a examina extinderea sancțiunilor vechi și pregătirea unor sancțiuni noi împotriva Rusiei din cauza rolului jucat de aceasta în escaladarea violențelor din estul Ucrainei. La Roma, parlamentarii italieni și oficiali regionali vor vota la primul tur de scrutin pentru alegerea unui nou președinte al Italiei în locul lui Giorgio Napolitano, care s-a retras din cauza vârstei înaintate. La Beijing, ministrul de externe francez Manuel Valls va purta convorbiri cu omologul său chinez Li Keqiang. La Tbilisi se află în vizită secretarul general adjunct al NATO, Alexander Verzhbou. La Atena, noul premier al Greciei, Alexis Tsipras, se întâlnește cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz.
Interviul emisiunii.
Politologul moldovean Leonid Litra lucrează de câțiva ani la Kiev, la reprezentanța locală a organizației Institute of World Policy. Valentina Ursu i-a luat un interviu despre repercursiunile asupra chestiunii transnistrene ale escaladării tensiunilor din Ucraina. Un atac al separatiștilor proruși sâmbătă la Mariupol a fost urmat de o rezoluție în Parlamentul de la Kiev, care a declarat Rusia stat agresor pentru prima dată de la anexarea Crimeei în martie trecut și izbucnirea ulterioară a conflictului separatist în Donbass. Leonid Litra.
Ce s-a întâmplat în Rada Ucraineană nu este doar o chestie de ordin simbolic, pentru că acest document el este adresat inclusiv Uniunii Europene, inclusiv SUA, ca să recunoască la fel că Rusia este stat agresor. Din această cauză, negocierile cu aceste pseudo-republici vor fi foarte dificile, pentru că Ucraina, din moment ce este în proces de a le recunoaște ca organizații teroriste, nu poate negocia cu teroriști.
Dar nu a întârziat reacția din partea Moscovei. Adjunctul de la externe de acolo, Grigori Karasin, a și calificat votul din Rada Ucrainean drept unul iresponsabil.
Probabil domnul Karasin nu a vrut să vorbească despre cât de responsabil a fost anexarea Crimeei sau ce se întâmplă în Donbass, dar eu cred că ucrainenii au fost lăsați într-un fel fără alte opțiuni. Și dincolo de simbolismul acestui vot, există și o încălcătură juridică, pentru că în Ucraina, din ceea ce observ eu, există o dezbatere foarte argumentată și foarte serioasă pe intenția de a apela în Tribunalul Internațional de la Haga ca să înceapă un dosar privind crimele de război, privind terorismul care se întâmplă în Ucraina.
Domnule Litra, situația din Ucraina, unde trupele guvernamentale luptă de aproape un an de zile împotriva separatiștilor proruși, ar fi un bun prilej pentru a cere diminuarea prezenței ruse pe râul Nistru, așa cum o cere organizația Promolex, care are în vizor respectarea drepturilor omului din regiunea transnistreană? Ar accepta Federația Rusă așa ceva?
Eu nu cred că Federația Rusă ar accepta sau s-ar lăsa convinsă de contextul regional. Contextul regional, bineînțeles, a erodat acea balanță care exista și acel status quo care a existat în regiune. Și el a fost erodat, a fost tulburat, dacă aș putea spune așa. Și bineînțeles că există o tensiune și pe Nistru. Dar eu nu văd un scenariu în care Rusia, pentru a demonstra bunele intenții, să spun așa, ar renunța la Transnistria sau ar încuraja în mod practic, nu declarativ, reintegrarea, reunificarea și stabilirea controlului constituțional asupra raionilor din Nistru Republicii. Eu cred că mai degrabă intenția expusă de domnul Karasin s-a regăsit mai degrabă în logica aceasta că dacă n-am putut controla Moldova, atunci putem să o facem prin intermediul reintegrării, pentru că în contextul actual în care avem un balanț foarte fin dintre care optează pentru integrarea europeană și cei care optează pentru o apropiere de Rusia, este o balanță foarte fragilă și dacă Transnistria ar reveni în Moldova, atunci va fi mult mai greu de apărat ideea europeană și va fi practic imposibil de continuat implementarea acordului de asociere.
Dumneavoastră v-ați referit la declarația pe care a făcut-o domnul Karasin, sugerând că Transnistria trebuie să fie un raion special cu garanții speciale ale statutului în cadrul Republicii Moldova Integre?
Da, anume la această declarație m-am referit. Eu n-aș crede în bunele intenții Rusiei. Experiența care am avut-o în trecut mi-a arătat acest lucru. Dacă nu greșesc, în perioada post-război din Georgia, Rusia dădea semne de binevoință că ar putea să facă progrese pe regiunea transnistreană. Atunci a fost semnat și acordul de la Meseberg cu doamna cancelar Merkel și mai multe documente care arătau cumva o dinamică pozitivă în rezolvarea acestui conflict, dar care erau nu mai mult decât o falsă traiectorie de a arăta că, uitați-vă, acolo noi în Georgia am fost duri, pentru că georgienii au început o cursă, au atacat primii, dar aici noi, într-adevăr, respectăm dreptul internațional și încercăm să respectăm legea. Din cauza asta, eu nu pot cred acestor declarații până nu vedem că se întâmplă pași concret în practică.
L-ați ascultat pe politologul moldovean stabilit la Kiev, Leonid Litra, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Raportul Comisiei Europene pentru Mecanismul de Cooperare și Verificare, raport dat publicității ieri, notează progresele pe care le-a înregistrat România în cursul anului trecut, ceea ce a crescut încrederea populației în sistemul judiciar. Raportul vorbește favorabil despre rolul unor instituții cheie, precum Direcția Națională Anticorupție, Curtea Constituțională, Agenția Națională de Integritate, în alta Curte de Justiție. DNA este încurajată să continue anchetele care s-au soldat în 2014 cu o serie de rezultate spectaculoase, iar pe de altă parte, raportul recomandă întărirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii. Instituția care focalizează cele mai multe critici este Parlamentul. Acesta, spre de exemplu, nu a respectat anumite decizii ale Curții Constituționale. S-au constatat de asemenea întârzieri și disfuncționalități în aplicarea hotărârilor ANI în ce privește cazurile de incompatibilitate. Situații regretabile s-au înregistrat și în procedurile de ridicare a imunității parlamentare. Ne amintim că în luna noiembrie a fost nevoie de intervenția fermă a președintelui Iohannis, atunci proaspăt ales, pentru ca Parlamentul să dea cu mare întârziere aviz favorabil solicitărilor de începere a urmăririi penale a unor deputați și senatori. Deși au scăzut ca număr, atacurile la adresa justiției au rămas, mai spune raportul, o problemă serioasă, după cum corupția din sănătate, educație și magistratură trebuie să fie în continuare o preocupare majoră. Concluzia previzibilă a raportului este că progresele înregistrate trebuie consolidate. Mecanismul de cooperare și verificare vizează, după cum se știe, România și Bulgaria. S-a considerat la primirea lor în Uniunea Europeană că cele două țări au nevoie de o reformă de substanță a sistemului judiciar care să ducă la câștiguri reale în combaterea corupției și a crimei organizate. România și Bulgaria rămân așadar sub supravegherea Comisiei Europene, deși președintele Iohannis și-a exprimat de curând speranța că această monitorizare va lua într-un viitor cât mai apropiat sfârșit. Este interesant însă că un sondaj de opinie realizat toamna trecută arată că marea majoritate a românilor au o părere bună despre mecanismul de cooperare și verificare. 3/4 dintre cei chestionați sunt pentru continuarea MCV, în care văd o garanție a continuării luptei împotriva corupției. Dacă ținem seama și de percepția pozitivă a Direcției Naționale Anticorupție, rezultă că românii își doresc o justiție dreaptă și eficientă. Am avut din fericire, în ultima vreme, motive să fim optimiști. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!